Mislim.
Imam pravo da biram, razmišljam, odlučujem.
Možete, biram.
Emisija za tinejdžere i tinejdžerke.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji i dragi tinejdžeri. Pred nama je novo izdanje emisije Teen Teens, omladinskog programa BH Radija 1. U današnjoj emisiji govorimo s učenicom Emom Krđalić o općinskom takmičenju Projekt Građanin za školsku 2023-2024. Godinu s temom vakcinacija djece u kantonu Sarajevo, na kojem su osvojile drugo mjesto. Govorimo i o radu i projektima Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava Civitas Bosne i Hercegovine. Osim u narednih 30 minuta, pratiti nas možete i na web portalu op.bhrt.ba. Ja sam Mensuda Karović i želim vam dobrodošlicu u Teen Teens. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Svake školske godine u drugom polugodištu preko 20.000 učenika osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine u okviru programa Projekt Građanin Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava Civitas istražuju ključne probleme u lokalnim zajednicama i predlažu rješenja za iste. Učenice druge gimnazije Sarajevo su prepoznale važnost problema vakcinacija djece u kantonu Sarajevo, istraživale su taj problem i na općinskom takmičenju osvojile drugo mjesto u konkurenciji 5 škola općine Centar Sarajevo. Istraživanje je provelo 8 učenica 3. razreda 2. gimnazije, a voditelj tima bio je profesor demokratije Muamer Muratović. O takmičenju govori učenica Ema Krđalić.
U toku ove školske godine imali smo jedan projekat iz predmeta građansko obrazovanje, demokratija i ljudska prava pod nazivom Građanin, kojim smo se bavili u toku ovog proteklog polugodišta. Naš profesor Muamer Muratović nam je mnogo pomogao u tome i bio nekako naš vodič u svemu tome koji jeste profesor demokratije u našoj školi, a naša konkretna tema bila je vakcinacija djece u kantonu Sarajeva. Nekako u periodu kada smo birali teme kojima ćemo se baviti, u našem kantonu dvije su epidemije bile u jeku, to su epidemija morbila i velikog kašlja među djecom. I onda smo mi pomislili, pa zašto da ne baviti se upravo ovime, imali bismo dosta materijala, a i zaista možda mogli napraviti neku učinkovitu promjenu u društvu, tako da smo se vrlo onako brzo složili i jednoglasno rekli da ćemo se baviti temom upravo vakcinacije.
I kako ste pripremali to istraživanje?
Pa istraživanje smo pripremali zaista onako na jedan složen način. Naime, u našoj grupi je 8 učesnika, ali smo bili podijeljeni u manje grupe unutar te veće i svi su se bavili nekim određenim dijelom tog problema. Neki su istraživali sam problem, neki su se bavili mjerama javne politike koje su do sad donešene i koje će biti donešene. Neki su se bavili politikom razreda, odnosno šta bismo mi to konkretno napravili. I posljednja grupa u kojoj sam ja sama bila, bavila se upravo planom akcije, odnosno kako ćemo mi doći, odnosno kako ćemo sprovesti to naše neko zamišljeno rješenje. Što se tiče plana akcije, mi smo nekako bili najviše zavisni o grupi broj 3 koja se bavila politikom razreda, odnosno kada smo iznijeli prijedlog šta bismo mi uradili po ovom pitanju, onda je na nama bilo, na meni i na još dvije kolegice, da smislimo kako ćemo mi taj prijedlog da sprovedemo. Prije svega održali smo nekoliko intervjua, odnosno 3 intervjua. Prvi sa doktoricom Melom Krđalić-Zečević, specijalistom pedijatrije. Drugi sa doktoricom Draženkom Pašalić-Mirčić, specijalistom porodične i obiteljske medicine. I treći sa doktoricom Anisom Bajramović, specijalistom epidemiologije. Nekako smo smatrali da ove 3 grane medicine su za ovaj naš projekat najrelevantnije, tako da smo se potrudili da dođemo do specijalista upravo iz ovih oblasti. Prvi intervju bio je sa doktoricom Belom Krđalić-Zečević, budući da je ona u primarnoj zaštiti, odnosno u domu zdravlja Vrazova. Nju smo pitali s čim se susreće na dnevnoj bazi, budući da je u kontaktu upravo sa djecom te dobi koja su podložna tim bolestima, najviše evo morbilama u zimskom i jesenskom periodu i velikom kašlju. Ona je naime nam odgovorila kako zaista proteklih godina imamo povećan problem roditelja koji ne žele da vakcinišu svoju djecu iz brojnih razloga. Također nam je navela i kako se oni kao jedna organizacija, odnosno jedan skup ili evo kao udruženje pedijatara bore s time, na koje prepreke nailaze. Navela nam je također da bi po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji pokrivenost vakcinacijom trebala biti 95% kako bi se postigao, kako bih rekla, imunitet krda. Međutim, jeli, mi pričamo ovdje u našem kantonu, a i u državi, ako smijem reći, o dosta manjem procentu, nažalost. Roditelji su nekako sve podložni člancima sa interneta, neprovjerenim člancima od neprovjerenih autora, mnogim spekulacijama, subjektivnim mišljenjima i slično. Pitali smo je naravno i koje su to neke vakcine koje su najspornije, odnosno koje su sporne kod roditelja, s čim to oni najviše imaju problem. Ona nam je odgovorila kako je to vakcina MRP. Roditelji se nekako boje da će od te vakcine dijete dobiti autizam, što je nekako vuče korijene od prije par godina kada se ta vakcina tek počela davati. Međutim, vakcina sama po sebi, mi smo kroz svoje istraživanje došli do zaključka da ona sama po sebi ne izaziva autizam, već ga samo može aktivirati kod djece koja su već imala predispoziciju za upravo tu bolest. Nadalje, od doktorice Anise Bajramović, koja je epidemiolog i radi u Zavodu za javno zdravstvo kantona Sarajevo, od nje smo dobili mnogo statističkih podataka o tome koliko djece se vakciniše, koliko se ne vakciniše, koji je postotak smrtnosti od određenih bolesti novorođenčadi u protekloj 2023. godini na području kantona Sarajevo, budući da smo izabrali nekako taj dio Federacije Bosne i Hercegovine koji nam je najbliži. I statističke podatke pored Zavoda za javno zdravstvo koristili smo se i internetom i nekom literaturom. Bavili smo se ovim epidemijama koje su bile u jeku u tom periodu i došlo zaista onako baš većih brojki. Bili smo upoznati i sa time da je epidemija morbila bila prisutna i 2019. godine, gdje je čak bilo i smrtnih slučajeva novorođenčadi, a u vrlo malom roku, odnosno to je bilo u periodu februar-mart ove 2024. godine, mnogo je djece zaista oboljelo. To je bio onako veći broj od očekivanog, a doktorica Draženka Pašalić-Mirčić nam je onako više odgovarala na neka pitanja iz prakse, budući da se ona bavi obiteljskom medicinom, odnosno porodičnom medicinom. Iako je porodična medicina u pitanju, a evo mi se bavimo vakcinacijom djece, i te kako je ovo i problem roditelja, odnosno roditelji su nekako i glavni ovdje i uzročnici, a i oni koji zapravo mogu napraviti neku promjenu. I možemo reći da su nam zaista njihovi podaci mnogo pomogli, da tu statistiku nekako iznesemo u javnost, da zapravo navedemo kako je ovaj problem i apelujemo na to da je zaista alarmantan.
Nakon odabira teme uradile ste anketiranje učenika druge gimnazije. Koliko pitanja je bilo u anketnom upitniku i koji je broj ispitanika?
Dakle, prije svega na samom početku ovog našeg projekta mi smo spravili anketu na nivou naše škole. Na nju su odgovarali samo učenici našeg uzrasta, međutim bilo nam je vrlo važno njihovo mišljenje da vidimo kako to budući roditelji zapravo gledaju na imunizaciju, odnosno vakcinaciju. Prvo pitanje bio je 8, a broj ispitanika nažalost nije bio baš veliki, bilo ih je samo negdje oko 50-ak, što nama baš nije bilo onako od velike pomoći, odnosno nije moglo biti toliko relevantno za same rezultate. Međutim, ovi koji jesu odgovorili, najviše su zato da je upravo roditelji griješe u tome što svoju djecu ne vakcinišu, da su najviše te njihove neke predrasude nezasnovane i da bi oni itekako predložili da se ili uvede neki zakon ili da se krene sa nekom vrstom edukacije. Dalji koraci bili su vezani za politiku. Dakle, mi smo otišli do Skupštine kantona Sarajevo, prije toga smo se naravno obratili mailom i zatražili jedan sastanak. Na svu sreću dobili smo ga sa zastupnicom Belmom Kapo. Ona nam je zaista mnogo pomogla, usmjerila nas je u nekom novom, možda praktičnijem smjeru. Prije nego što smo se sastali sa njom, mi smo imali jedan drugi prijedlog, međutim, nakon konzultacija s njom shvatili smo kako bi možda ovaj prijedlog o održavanju nekih prezentacija bio daleko učinkovitiji i više moguć za sprovesti. Također smo se javili nekim drugim ustanovama, kao što je Medicinski fakultet u Sarajevu, javili smo se Zavodu za javno zdravstvo, javili smo se Udruženju pedijatara Sarajevo. Neke od ovih institucija su nam odgovorile, nažalost Medicinski fakultet nije, Ministarstvo zdravstva nas je uputilo na Zavod za javno zdravstvo i tu smo zaista dobili mnoge podatke i dr. Anisa Beramović nam je pomogla u brojnim aspektima, ne samo u našem intervju u kojem smo joj postavili pitanja, također nam je pomogla i pisanjem jednog pisma podrške našoj grupi za vezano za ovu temu, a Udruženje pedijatara nam je pomoglo da dođemo do doktorice Belme Kđelić-Sečević pedijatra, tako da smo uz pomoć njih došli do još jednog intervjua.
Koji su to podaci koji ste vi tražili od svih tih nabrojanih institucija?
Pa ono na što smo se najviše fokusirali jeste upravo procenat vakcinisane, odnosno nevakcinisane djece, međutim to nažalost nismo mogli, kako bih rekla, egzaktno da dobijemo. Ne žele ni sve institucije to baš da podijele. Dakle, fokusirali smo se na to i fokusirali smo se na broj oboljelih u tom trenutku. Ako se ja ne varam, to je bilo negdje oko 1500 kada su u pitanju morbile, samo u kantonu Sarajevo. A kada je u pitanju veliki kašalj, mislim da je brojka bila negdje oko 400. To nam je bilo vezano za 2019. godinu za morbile, a za veliki kašalj je ova godina u pitanju. To su neki podaci do kojih smo mi došli. Nažalost, ovi drugi koje smo tražili, do nekih smo uspjeli doći, međutim, zaista nisu svi bili ni relevantni, niti su nam svi htjeli ponuditi te podatke.
Obraćali ste se i drugim institucijama, među kojima su i mediji. Od kojih institucija ste dobili odgovor?
Medijskim kućama otišlo je 6 upita. Dakle, kako smo birali neke poznatije, tako ću reći poznatije i neke malo manje poznate, jer smo nekako očekivali da bi nam se bar neko mogao javiti, međutim, nažalost, one nam se nisu javile. Što se tiče evo, Skupštine kantona Sarajevo i svih zastupnika, mi smo poslali oko 20 upita. Istina je da smo dobili odgovor samo od zastupnica. Naime, nijedan zastupnik nam se nije javio. Vjerovatno, oni imaju neke, kako bih rekla, druga očekivanja, druge probleme koji ih možda malo više interesuju, a i zastupnice koje su nam se javile su već u toj nekoj medicinskoj praksi. Dakle, upoznate su sa problemom i još ih je zainteresovalo još više i bilo im je drago da se djeca iz srednje škole upravo ovime žele baviti. Također smo poslali mailove i nekim institucijama, nažalost i to je uglavnom prošlo neodgovoreno dok ih ne nazovemo ili se ne pojavimo na njihovim vratima.
Teen Teeth. Emisija za tinejdžere i tinejdžerke.
Istraživanje vakcinacija djece u kantonu Sarajevo učenice druge gimnazije su provele u 4 faze. Same su bile podijeljene u 4 grupe, a o radu grupa saznajemo u nastavku.
Dakle, prva grupa se bavila samom definicijom problema i oni su u dokumentaciji morali navesti, jeli, naravno, definiciju vakcinacije, ono sa čim se Bosna i Hercegovina susreće, odnosno naš kanton specifično kada je u pitanju imunizacije djece u ovoj dobi, s kojim vakcinama, kako izgleda kalendar imunizacije od 0 do 18 godina i oni su naveli sve članke koji se tiču definisanja ovog problema. Dakle, ta dokumentacija obično na kraju bude oko nekih 100 stranica u Wordovom dokumentu i oni su se time bavili. Druga grupa se bavila samim zakonom, odabirom svih članova koji su se ticali iz nekog aspekta imunizacije djece, ali i odraslih i mladih u kantonu Sarajevo i naravno i oni su priložili članke koji su vezani upravo zato što jel njihova tema je bila mjere javne politike, odnosno njihov aspekt proučavanja vakcinacije djece u kantonu Sarajevo. I naravno, mjera javne politike ne podrazumijeva samo zakone, odredbe i tako dalje, već podrazumijeva i recimo tokom korone objava da su ekskurzije školske obustavljene, prolongirane i slično. I to je bilo navedeno u mnogim člancima na internetu, te su oni i to priložili. Treća grupa se bavila problemom, odnosno našim rješenjem problema, te su oni naveli sve ono što smo mi prikupili od podataka iz ankete, iz intervjua i razjasnili kako bi to bilo naše rješenje. A mi u planu akcije smo naveli sve što smo sproveli, dakle sve intervjue, anketu, sve posjete koje smo obavili, naravno uz dokaze, sva pisma podrške, sve upite na mailove koje smo slali zastupnicima u Skupštini kantona Sarajevo, institucijama, na koje smo dobili odgovore, na koje nismo, obraćanje medijskim kućama, pa da li smo dobili odgovor, da li nismo i na kraju naravno analiza svega toga.
Sve vaše podatke objedinile ste u digitalni portfolio koji je i finalni produkt vašeg istraživanja.
Mi smo sve materijale koje smo skupili, svu dokumentaciju koju smo prikupili i jednu prezentaciju ujedno sa video izlaganjem poslali putem maila na jedan mail za projekte, odnosno preko profesora smo i proslijedili komisiji i ta komisija je ocijenila našu dokumentaciju, našu video prezentaciju i samu PowerPoint prezentaciju i sve što smo mi priložili i na osnovu toga oni su odlučili koja će grupa na kraju pobijediti.
Šta je bio vaš prijedlog za rješenje problema koji ste istraživale?
Dakle, naš plan bio je da organizujemo održavanje nekih edukacija u osnovnim i srednjim školama o vakcinama koje su najviše sporne, o vakcini MRP, zašto roditelji nju izbjegavaju, zašto je ne bi trebali izbjegavati, također i o novoj vakcini koja se pojavila za djevojčice i za dječake protiv humanog papiloma virusa, jer je nekako upravo ta dob kada bi se djeca trebala i roditelji o tome informisati, to je bilo u našem planu i zaista su institucije bile Skupština kantona Sarajevo i Higijenska epidemiološka služba zaista su onako bili vrlo pristupačni i voljni da nam u tome pomognu, međutim ništa nismo mogli ostvariti ukoliko ne ostvarimo pobjedu na ovom takmičenju iz projekta građane. Nažalost, naša tema, naš projekat nije pobjedio, mi smo bili drugoplasirani na općinskom takmičenju. Da smo pobjedili, ja vjerujem da bi se s ovime nastavilo, međutim nekako nas je taj, pa ne mogu reći gubitak, mi smo baš zadovoljni plasmanom, ali to što nismo pobjedili nas je malo stopiralo u tom projektu.
Osvojile ste visoko drugo mjesto, ali niste imale mogućnost ostvariti do kraja vaše planove, to jest održati ta predavanja. Da li te je to obeshrabrilo u tvojim daljim planovima?
Pa mogu vam reći onako da nije, zaista. Kada sam vidjela da ima pojedinaca u svim ovim ustanovama koji zaista rade vrijedno predano, koji nisu, evo ovako ću reći, nisu korumpirani, nisu svojeglavi, ne gledaju vlastitu korist, zaista im je bitno na kraju krajeva i na kraju dana samo dijete i njegova dobrobit, nekako me to i ohrabrilo da u budućnosti ja kao pojedinac djelujem u ovom smjeru.
Emisija za tinejdžere i tinejdžerke.
Mladi su svjesni problema u društvu, mada se često čuju kritike da nisu angažovani u društvenom sektoru i da su pasivni. Učenice druge gimnazije Sarajevo su primjer da im se treba pružiti prilika i uz dobro mentorstvo znaju se i hoće uhvatiti u koštac s ozbiljnim problemima i ponuditi svoja rješenja.
Ja bih dakle zaista navela da, evo bez obzira što mladi zaista danas moram ja reći, nekako smo više nezainteresovani za društvene probleme i očekujemo da će ih neko drugi riješiti, a tiču se i samih nas, možda ne direktno, ali definitivno indirektno. Ja bih da rekla da je ovo problem koji mi kao grupa i kao generacija i evo kao mladi općenito kao jedna društvena skupina smatramo vrlo bitnim, kako apelujemo na rješavanje ovog problema i kako bi nas, ukoliko ne reagujemo na vrijeme, a to vrijeme nam zaista ističe, u vrlo bliskoj budućnosti mogli naići na još veće probleme i zaista se susresti sa nečim sa čim se čovječanstvo dugo nije susrelo. Vakcina je, pa evo neki doktori bi rekli, čak i spas za čovječanstvo kada je izmišljena, odnosno kada je stvorena, napravljena, tako da mi kao mladi, bez obzira na naše godine, bez obzira na našu ozbiljnost ili neozbiljnost, na obrazovanje, mi smo svjesni problema u društvu jer smo dio tog društva i zaista se svakodnevno susrećemo sa brojnim problemima i neke druge grupe su uzele upravo te probleme kao one kojima će se baviti tokom ovog projekta. Ja bih poručila da zaista nam onako sat otkucava što se tiče vakcinacije i odnosno antivakserskog pokreta, tako ću ga nazvati, i da zaista je potrebno vrlo brzo reagovati.
Razgovarala si sa doktoricama i razgovarala si naravno i sa svojim profesorom i sa kolegicama koje ste učestvovala u tom projektu. Kako ste razmjenjivali te informacije i šta je vaš lični zaključak?
Dakle, evo, prvo bih se osvrnula na to da smo mi intervjue obavljali neke uživo, neke pismeno i nismo svi obavljali sve intervjue, već smo se nekako podijelili unutar ekipe koje će ko intervjue obavljati. Moj lični zaključak bi ovako bio da ljudi koji ne žele vakcinisati svoju djecu obično su vođeni nekim spekulacijama, predrasudama i najčešće lažnim člancima na internetu. Dakle, eto, spomenuli smo tu vakcinu MRP, ona je nekako najproblematičnija. Roditelj se nije najviše boje upravo zato što se o njoj najviše i piše. Najviše se piše vrlo lažnih, mnogo lažnih stvari, a istina je zapravo da nijedna znanstvena studija, a ovime se niko od roditelja nažalost ne bavi, nijedna znanstvena studija nikada nije opravdala, odnosno nikada nije rekla da vakcina MRP uzrokuje taj sporni autizam. To zaista nije slučaj. U medicinskoj praksi medicinari su vrlo dobro upoznati sa time, sa problematikom s kojom se susreću. Dakle, i one znaju da vakcina ta sama po sebi ga ne uzrokuje, ona može biti samo njegov aktivator. On bi se itekako pojavio i sa i bez vakcine jer je dijete moralo biti predisponirano za to. Tako da bi moj zaključak bio da ti ljudi koji ne žele vakcinisati djecu najviše ugrožavaju svoje dijete prije svega. Ugrožavaju djecu koja se iz nekog određenog i opravdanog razloga ne mogu vakcinisati. Dakle, njihovo dijete onda to drugo dijete stavlja u vrlo tešku i nezahvalnu poziciju i situaciju. Tako da mislim da bi se prije svega trebali obratiti medicinskim radnicima za te informacije. Dakle, to roditelji najčešće izbjegavaju i s tim smo se i upoznali. Izbjegavaju dolazak uopšte u domove zdravlja, u bolnice, pa i u apoteke, izbjegavaju i lijekove jer ne vjeruju medicinskim radnicima. A kada je dijete u pitanju, odnosno evo pedijatra konkretno, vrlo je bitno ostvariti prije svega povjerenje između roditelja i pedijatra. To je nešto krucijalno, zaista onako bazno za sve ostale aktivnosti koje će se sprovesti koje se tiču djeteta i tiču njegovog zdravlja. I još bih navela da roditelji nekako danas su povodljivi, odnosno vođeni nekim društvenim skupinama, nekim pokretima, antivakserski pokret je jedan od takvih, i kad vidi nekoga koji zaista može onako kvalitetno ubijediti u neku problematiku, on će se priključiti bez da upotrebe svoje kritičko razmišljanje, bez da kažu pa nauka je zaista nešto dokazala, zašto se ne voditi time. Dakle, samo u principu odgovornost stavljaju na sebe, odnosno ako se nekom njihovom djetetu nešto desi, oni su krivi, a ne to dijete, jer ono nažalost jeli nema u tim godinama izbor da li će se vakcinisati ili ne. A naravno snose odgovornost i posljedice za dijete drugo koje će oboljeti zbog njihovog djeteta koje nije oboljelo. A kontradiktorna je stvar to što kada dijete oboli, recimo koje nije vakcinisano od morbila, prvo što rade jeste obraćaju se zdravstvenim radnicima, idu do njih, idu u domove zdravlja, žale se i traže izlječenje svog djeteta u što kraćem roku, a u principu nisu svjesni da su oni doveli do oboljenja djeteta od te bolesti.
Kako tada vjeruju ljekarima? Kad se već dijete razvoli, onda imaju vjeru u ljekare.
Pa ja na to gledam kao zaista na jedan problem koji apsolutno ne mogu da razumijem. Moja mama, evo, prije svega je medicinski radnik i pedijatar je. Nekako od nje dobivam te informacije iz prve ruke i zaista mi je baš onako neshvatljivo kako roditelji mogu ne vjerovati toj nauci i tim istraživanjima na koje su potrošeni mjeseci, godine. Mogla bih nešto reći onako što je vezano za ovo kada sam otišla u posjetu hladnom lancu, dakle načinu skladištenja i transporta naših vakcina u našem kantonu. Prva moja opaska onako tom osoblju bila je da samo roditelji vide po kojim se ovdje standardima čuvaju vakcine, vjerujem da sigurno ne bi imali ni jednu jedinu predrasudu. Dakle, to su provjeravanja od nekoliko desetina puta na dan, temperature tih prostorija, razmaka vakcina u hladnjacima, razmaka između hladnjaka, također evidencije koliko vakcina otišlo u neki dom zdravlja, u njihove dispanzere, u školski i predškolski dispanzer. Tako da bih zaista rekla da apsolutno mi je neshvatljivo kako roditelji mogu vjerovati nečemu što nije provjereno, a možda do čega mogu lako doći, a kako se ne mogu potruditi da dođu do tačnih i zaista uvjerljivih, potkrijepljenih, argumentovanih informacija od onih koji se zaista time bave.
Da si u prilici da donosiš odluke, koju mjeru bi predložila za rješenje ovog problema?
Pa evo, ja bih prije svega rekla da bismo trebali mnogo raditi na povjerenju između medicinskih radnika i roditelja, a kao neku konkretnu mjeru navela bih primjer nekih drugih država da dijete ukoliko nije vakcinisano određenim dozama vakcina i određenim vakcinama, da mu ne bi trebao biti ni dozvoljen pristup možda u vrtić gdje se te bolesti najčešće nekako šire, to je upravo ta dob do 6 godina, jer mnoge države su upravo uvele taj zakon da dijete ne može apsolutno pohađati vrtić kada nije vakcinisano od svih vakcina koje su navedene kao preduslov, a da ne kažem ni od jedne vakcine. Kod nas dijete zaista na to ima pravo, ja bih ovo uvela kao neku mjeru možda u budućnosti, mada to je danas vrlo teško ostvarivo zbog i ljudskih i dječjih prava i to s tog aspekta zaista razumijem, ali kada bismo to uveli ne bismo bili jedini u tome i to zaista nije nešto zbog čega bi nečija prava ispaštalo, to je zaista nešto zbog čega bismo samo svi bili sigurniji, zdraviji, sretniji kao društvo i naravno i napredniji.
Evo, ja bih te zamolila još samo nešto da kažeš u vidu zaključka, a da bude kao poruka roditeljima koji bez dovoljno informacija donose tako teške odluke.
Ja bih im rekla da odu u najbliži dom zdravlja, u najbližu kliniku, polikliniku, nebitno je zaista, da se obrate pedijatru, da se obrate svom ljekaru i da s njime porazgovaraju ili s njim ili s njom porazgovaraju o ovoj problematici. Da dobiju informacije iz prve ruke, jer zaista im informacije s interneta neće nikako pomoći, ni njima, ni njihovom djetetu, da predoči svoje strahove, svoje neka uvjerenja, predrasude, a da ljekar s druge strane nastoji te im predrasude argumentovano otkloniti. I da ukoliko razmišljamo kao civilizovani ljudi, nacija, demokratska prije svega, zaista se uhvatiti onako stručne literature i onoga što je nauka dokazala.
A broken heart, you know this song is for you. If you ever felt the need to stop, then you might just feel like I do. 'Cause I'm trying to have a good time. My friends said I'll be alright. If you ever had a broken heart, then you feel me now. I'm out of a prison, you help me. For no reason, no more lying, just let me be. I'm so over you. Ring, ring, who's there?
Well, you are.
Ring, ring, who's there?
I'm so over you.
Teen. Emisija za tinejdžere i tinejdžerke.
O radu i o projektima Civitasa koji je pružio priliku mladima da se bave problemima lokalnih zajednica, govori voditelj programskog tima Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava Civitas Bosne i Hercegovine, Anes Čerkez.
Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava Civitas postoji od 96. godine, djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine i negdje je primarno u fokusu našeg rada građansko obrazovanje i ono što su zapravo vrijednosti koje je negdje demokratija koju cijeli svijet zagovara, zapravo mi nastojimo da te vrijednosti prenesemo i na građane, prvenstveno na učenike. Od samog početka nekako predmet demokratija i ljudska prava ušao je u obavezne kurikulume u osnovnim i srednjim školama, tako da kroz taj predmet svake godine 20.000 učenika stiče kompetencije, građanske kompetencije, usvaja znanja o tome šta je vlast, na koji način se bira vlast, uče se da budu odgovorni građani zemlje u kojoj žive. Osim tih aktivnosti, Civitas provodi svakako i niz drugih aktivnosti koje doprinose utemeljenju demokratije kod svakog pojedinog učenika i dalje nadograđuju te građanske vještine koje oni stiču kroz sam obrazovni proces.
Jedan od projekata bio je i projekat Ja građanin. Šta je cilj tog projekta?
Ja građanin je zapravo dio obaveznog nastavnog sadržaja predmeta demokratija i ljudska prava. Naziv je projekat Ja građanin ili projekt Ja građanin i to je problemski zadatak koji se provodi u drugom polugodištu školske godine. U toku prvog polugodišta školske godine učenici stiču kognitivni element građanskih kompetencija, to su zapravo znanja o tome, kao što sam rekao malo prije, šta je vlast, na koji način se bira vlast, na koji način se ostvaruju prava pojedinaca, prava svakog građanina i obzirom da ništa nestaje na znanju, da znanje je značajno samo ako ga znamo upotrijebiti, drugi dio školske godine, odnosno drugo polugodište, zapravo je upravo namijenjeno tome da učenici primijene stečena znanja i da analiziraju konkretan problem u svojoj lokalnoj zajednici i na temelju toga donesu prijedloge za unapređenje svoje lokalne zajednice. Dakle, oni identificiraju zapravo probleme u svojoj lokalnoj zajednici, analiziraju kako, na koji način trenutna politika reguliše te probleme i da li uopšte postoji politika koja reguliše te probleme i zatim predlažu svoju mjeru, predlažu novu politiku ili eventualno predlažu izmjenu postojeće politike ukoliko određena politika postoji. Nakon toga oni rade istraživanja, rade zapravo zagovaraju za tu svoju ideju i nakon što se projekt građanin završi, svejedno nastavljaju sa svojim zagovaranjem u negdje konačnici ciljajući na konkretno rješenje tog datog problema.
Učenice druge gimnazije Sarajevo su radile istraživanje vakcinacije djece u kantonu Sarajevo i osvojile su drugo mjesto. Koje su preduvjete morali ispuniti da bi učestvovale u projektu Ja građanin?
Kao dio obaveznog nastavnog sadržaja, rekao sam, oni pripremaju svoje digitalne portfolije i onda se, dakle, u svakom razredu oni zajedno rade na jednom problemskom zadatku, odnosno na jednom digitalnom portfoliju, ali na nivou škole oni imaju mogućnost da se takmiče međusobno između razreda, tako da tu postoji ta jedna kompetitivna komponenta projekta građanin, gdje zapravo oni razvijaju timski duh u okviru svog razreda, rade na nekim zajedničkim problemima, imaju zajednički cilj, a u konačnici negdje im svaka ta pobjeda ili mogućnost da pobjede predstavljaju određenu stimulaciju. Nakon školskog takmičenja, po automatizmu, pobjednici školskih takmičenja uzimaju učešće na općinskom takmičenju, a onda pobjednici općinskih takmičenja uzimaju učešće na kantonalnim, odnosno županijskim i u Federaciji Bosne i Hercegovine i regionalnim takmičenjima u Republici Srpskoj. Također postoji posebno i takmičenje u distriktu Brčko, dakle postoje takmičenja u svim sredinama i onda na kraju, kada se sva ta lokalna takmičenja završe, pobjednici svih takmičenja predstavljaju svoje digitalne portfolije na finalnoj smotri koju Civitas organizuje u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, uglavnom u maju, što je sjajna prilika za sve te učenike da prije svega dođu u Sarajevo, da provedu neko vrijeme, da predstave svoj vrijedni rad i trud i da negdje to još jednom da značaj zapravo njihovom problemu, a na smotri obično budu i predstavnici određenih ministarstava, tako da postoji mogućnost i da ih neko konkretno sasluša da konkretno doprinese rješavanju tog određenog problema. Većina negdje naših takmičara su jednako dobri kao i drugoplasirana i trećoplasirana mjesta, zato što je negdje to proizišlo iz nastavnog procesa i sa tim učenicima rade njihovi nastavnici koji opet imaju obuku od strane Civitasa i gdje zapravo mi ono što Civitas i građansko obrazovanje izdvaja od svih drugih predmeta jeste taj posvećeni rad sa nastavnicima i jedna cijela mreža koja doprinosi kvaliteti tog rada. Tako da su digitalni portfoliji svih takmičarskih školskih timova sigurno jako dobri, ali je na učenicima da zapravo odluče koliko se zaista žele zalagati za taj određeni problem. Meni je drago da čujem da evo postoji i tim u Sarajevu, još jedan, mi znamo svakako i za još timova, ali evo drago mi je da su učenice iz ove škole odlučile da i nakon završenog takmičenja nastave sa zagovaranjem za ovu ideju. Mi ne pratimo detaljno svaki od tih napora, ali svakako pružimo podršku gdje god možemo i nadamo se da će uspjeti u svojim zagovaračkim aktivnostima i uspjeti riješiti problem koji su identificirali. Ovaj projekt Građanin zapravo njih priprema i za neke druge istraživačke pothvate u budućnosti i svakako ne podrazumijeva samo sticanje tih građanskih vještina, nego im daje priliku za sticanje tih nekih prezentacijskih vještina, komunikacijskih vještina, interpersonalnih vještina. Čitav jedan niz vještina se stiče kroz rad na ovom projektu, posebno uzimajući obzir da taj rad traje nekoliko mjeseci. Već od februara mjeseca oni počinju aktivno da se bave određenim problemom, a prezentacije i takmičenja realiziraju se u aprilu i maju. Tako da, tokom tih mjeseci oni zaista u saradnji sa svojim nastavnikom usavrše određene vještine i osim dakle, projekta Građanin provodimo još niz drugih aktivnosti koje su negdje dopuna osnovnom nastavnom programu demokratije i ljudskih prava, ali ne bavimo se dakle, uvijek određenim istraživanjima. Mi radimo po potrebi određena istraživanja, ali nismo primarni fokusirani na taj segment.
Imate li neke projekte koje realizirate u vrijeme raspusta djece, jer im upravo tada trebaju neke aktivnosti da kvalitetno provode svoj raspust?
Svakako, mi smo evo upravo se vratili sa jednog zaista zanimljivog događaja, zanimljive ljetne škole demokratije koju smo organizovali prethodnog vikenda od 28. do 30. juna, što je već vrijeme raspusta i tu svake godine na toj ljetnoj školi, mi ga volimo zvati ljetnim kampom, zato što to zaista predstavlja jedno zanimljivo iskustvo za naše učenike i oni zapravo tokom ta 3 ili 4 dana postaju naši kamperi. Kamp se održava na različite teme. Ove godine smo prostor dali temi slobode govora i borbe protiv govora mržnje, gdje su učenici kroz set radionica koji su pripremili naši nastavnici, kao i kroz set dodatnih kreativnih radionica, podizali svijest o potrebi borbe, lične borbe protiv govora mržnje i načina suzbijanja istog u svojoj lokalnoj zajednici, a kasnije su zajedno radili i na pokretanju jednog zanimljivog izazova na društvenim mrežama, gdje su snimali zanimljive video snimke s pozivima različitim na zaustavljanje govora mržnje i na vlastitu odgovornost svakog pojedinca kada je govor mržnje u pitanju i te upravo video zapise svi mogu uskoro pronaći na našoj Instagram i Facebook stranici i svakako to je jedan Insta Stop Hate i Insta Stop Hate Speech Challenge koji mi nastojimo pokrenuti među svim učenicima i među svim mladima, zašto ne i onim starijim članovima naše zajednice, tako da su svi dobro došli da se priključe jer suzbijanje govora mržnje, kao što sam malo prije rekao, je odgovornost svakog pojedinca i bez obzira koliko mi misle da je ono što mi radimo nedovoljno, svakako je veliki korak u zaustavljanju govora mržnje. Jedan od projekata koji također u narednom periodu planiramo realizovati dio je već višegodišnje tradicije, odnosno više godina je već dio našeg programa. To je projekat Noć u muzeju, gdje mi u saradnji sa muzejskim stručnjacima iz nekoliko muzeja širom Bosne i Hercegovine kreiramo set radionica za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola i omogućimo im da te zabavno-edukativne radionice pohađaju u večernjim ili noćnim terminima u prostorijama ovih partnerskih muzeja i zapravo kroz jedan zanimljiv način povezuju se sa svojim kolegama i drugim osnovcima i srednjoškolcima iz drugih dijelova zemlje. Oni tu ne samo da stiču neke građanske vještine, oni tu upoznaju muzeje u kojima borave i upoznaju svoje kolege iz drugih gradova, što je nama negdje jedan od primarnih ciljeva, stvaranje nekog boljeg društva, stvaranje nekog interkulturalnog društva, ono što zapravo negdje krasi ovu zemlju.
to bi bilo sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Teen Teens. Budite s nama za 7 dana u istom terminu. Srdačan pozdrav i do slušanja.